Björk í stúdiónu.
Heldur betur.
Ég svona velt einu fyrir mér.
Já.
Og ég vona að þú takir ákveðlega í það dæmi, sko. Því að ég hérna... Þú heyrir það á milli 6 og 7, þá var ég að spila gamla klippu síðan fyrir tveim vikum eða eitthvað. Það sem ég fór með að Þór minn í afakosti.
Heldur betur.
Þú hlustar þetta og var svona einhvernig hlægjandi og hafði gaman að, ég heyri það nú alveg.
Já, já, var það svona gaman að sjá Þóraran kveljast.
Já, það gaman. Já. Og hérna, ég var svona veltað að finna hvort ég myndi setja þig í sömu afakosti. Bara nákvæmlega sömu og við hlustum.
Núna?
Já.
7.41.
Já, kallum við. Þetta er morgunþáttur.
Já, já, já.
Hvað er stressaður með það?
Já, ég bara heyri þetta, ég heyrt þetta hefur. Þetta er ríkalega á.
Nei.
Svo sleppur þú alltaf.
Já, ég er spyrillinn.
Þetta er bara alveg aðlegt.
En svaraði þessu bara að ég held að þú eigir nefnilega ekki miklu vandræði með þetta.
Æ.
Þú sér alltaf hvað þú vilt.
Já.
Hefðu, fá þér hálstatú, sem ég vel, bara svona, eitthvað á hálsin.
Já.
Eða fá gat í auga brún svona stóran pinna, alveg nokkuð stóran, og gati geirvörtuna í stíl og þetta eru stóri lokkar og þungir og þú mátt aldrei taka úr þú setur bara eins og tattu og þetta er bara hann
sko, ég myndi aldrei geta verið með gat í einhverju drasli
af hverju ekki?
Það er ekki að, ég er ekki að fíla
ok, varst ekki, þú varst ekki með bling-bling í eyrunum á sinni tíma?
Nei, aldrei
og varst þú með það?
Já,
báð með, tvo að klaka
jú
Ég gaf engan afslátt af því
Jesus
Ég var fullt af myndum fyrir því
Erði, ég verð að segja alltaf tattu á hálsinn
okay.
Mér finnst það grimmast að svo finnur tattu á hálsinn
Það er grjótar
Ég sé venjulega mann, bara nú um daginn Ég var bara í búð og kom lambatinn mest venjulega maður heimi Bara í prímaloft úlpu Tattu á hálsinn
Það hugsa
að þessi við lifað
Þessi hefur lifað og þessi hefur gert hluti sem hann ekki að tala í dag. Nei, einmitt. Herðu, það nú breyst. Nú bara
allir tattu út og allt. Nú bara gaurinn á síslumann, bara komið tattu
út. Já, hans. Já.
Það bara þannig.
Hann bara með bara, þú veist, eitthvað.
Já, já.
Herðu, hvort myndir bara skeina þér einu sinni hvert skipti eftir þú kúkar eða pissa alltaf smá á þig, þetta er svona... Svona bara dutt, þú veist, það kemur alltaf lítið blettur Og ég veit nú alveg að þú er maður sem Þú er nú alveg lett í því að Gefa ekki neðan tíma á að kemur svona aðeins blettur
Hvað er þú að lesa mínar
Ég er ekkert að reyna að lesa
Pissu þarfir og
Ég gef mér það
Ég segi pissa, það er betra Það er betra Hitt er alltof mikill sjens
Ein skeina er ekki nóg
Nei Þetta er alltaf mikið tjens.
Já, ég veit.
Þú þekki það.
Já, já. Herðu, hvort myndir gleypa golfkúlu? Já.
Eða Nei, borða... það ég hugsa út í
þetta. Já. Eða borða 15 orma. Já.
Ég get ekki svona komið við orm.
Nei. Þannig að þetta verður, ég held að það sko
bæðis. Ég þarf það ekki að deyja nýting ormana.
Já, er það ekki, er þetta ekki að það svo stórt?
Jó, þetta er alltof stórt. Hvað vitlisins líður er þetta?
Já, ég veit það. Ég skammast
mér fyrir það.
Ég tæki golfkúluna Mér stýtti alveg agalegt Ég myndi taka sjensinn Trúðu núna í
einhvern veginn Hættu þessu, hættu að tala um þetta, það er ógja
Það var verra að kúka henni, þessu Herðu Hvort myndir reykja hass sem ég gefur þér Þú ertu að fara mikilvægum fund
okay.
Kannski bara stærsta veistlustjóra fund sem við færa á eitthvað
já.
Og eða styrktar aðeins eitthvað svona að virkilega skiptið
máli
Og myndir reykja hass fyrir fundin Eða drekka 15 bjóra
Erum þannig hass eða gras?
Gras
Sko 15 bjóra
Á, litla Litlir
15 litlir,
Á.
4%
Næ, 5,6% Þetta er litlir víkin gildur
Æ, jesús, býtur nú við 15 stykki Maður er eftir hvað 4-5 þannig Þetta ég drekk svo rosalega lítið
Á.
Þá er hún góður
10, þá áttu bara mökka þetta
10 erum ökkaður, 15 var ég bara í ruglinu
Já, en það var eiginlega helviti skemmtilega samt Eða hvað, var hún aggressífur
Ég ætla að segja, ég tek í grasið
Já, geggjæt
Já, ég held ég er því svona Eyman,
hey,
gerum
strákar, kids Slökum bara, gerum þetta bara Stilpa, ég til þetta, þið til þetta
Hitt væri bara að þú getur bara aggressífur á 15 bjórum
Það er ekkert vart
að vita
Ég bara koma henni á ógæslega innlega til ykkar
Já,
ok Herðu Þú er þetta heldur góður Það er að fara að kaupa svona handar gefa þér svona reykja.
Takk fyrir það.
Svo bara taka upp live insta eitthvað svona sjá hvernig hvað gerist.
Það náttúrulega engin áhrifavaldur í dag sem reykir.
Nei, væri ekki flott að vera með ekki þannig. Nei, þetta náttúrulega ekki löglegt.
Nei, bara ekki reykir líka bara síkar.
Já, síko áhrifavaldur.
Geðvægt.
Takk þú það.
Já, taka á sig.
Já. Herðu, hvort myndir gefa út rapplag?
Já.
Sem, sko, og gefa út myndband með því og ég leikst í myndbandinu.
Já.
Eða taka eina djarfa mynd í náttúrunni sem ég leikst í
og þú ert nú áður búin að spyrja mig þú ert með mikinn áhuga að taka djarfa mynd af mér í náttúrunni
Já, aðalega, samt, svona, þú... ég meira spenntu fyrir að gera við Þórbæring
Já, þú ert gert þú sagt með þetta við meðaður
Já, ég veit að
Þú
ég...
ert mjög spenntu fyrir þessu bara yfir höfuð
Ég bara menna besta aldri í einhverju svona
Í grasagarðinu
Kosturlegt að fá að stjórna þannig myndatöku
Ég myndi alltaf taka rapplag Er það eitthvað hrikalega að gera rapplag?
Nei,
ég
var aldrei að segja að það var neitt hrikalega þetta
Ég bara mega til í það Ég áttum ekki á þessu já,
já. En myndin? Ég myndi nú, það var í sminka og listrætt stjórnandi sem ég
Bolli, forget about it
Herðu, fara harður inn í BDSM heiminn
Já
Og ganga svo í prætgöngunni með hópnum
Ok
Í sumar
Það hljóma strax illa
Já Og værir eitthvað svona, eitthvað leður buffalói
Leður buffalói
Já Eða stimplaði harður inn í svingasinnuna Og minka strax já, við því í vinnu vegna anna Þú þyrfti
aðeins
að draga úr
Já, það var svo mikið að gera
Já, þetta var, þú væri það djúpir í lífstinu
BDSM
Það voru ferðalög
Það líka alltaf vera þarna í sér í göngu
Af hverju?
Klættur í eitthvað leður buffalói
Ég myndi
Þú ekki sem bara að þú myndir velja það
Nei, en málið að þú ert bara eitthvað leðurhundur sem ert að ganga, það veit ekki hver
þú
ert
Já, þú meinar Já, já.
Nei, maður þekki bara, þú veist, bringunar eða hún verður náttúrulega alltaf
Eða ekki hjálmar, já
Bara ég þekki líka mann
Já
Fólk gætir þetta þekki líka mann, sko
Það gæti gert það Já, ég veitir bara að labba niður eitthvað einu sinni þá Það er að fara fúl inn í BDSM
sinni Já, fara harður inn í BDSM heiminn Nei, heimin. Það
séð
Værið
þér
ekki dóm Ég er bara að spyrja hérna
Já, já Ég seti, maður tekur svingið Tekur svingið
Ok
Minka líka við sem vinnur Það er ekki á
Hvort myndir að láta cancela þér
Já
Sem er nú komið tíma Og hvert fólk hlustendurinn úti Að þið eru Ef ykkur langar að cancela ykkur Þá er hjammi
Þú ætlar að voru lengur búið að cancela þér
Já, ég veit
Skilji hvernig þú kemst alltaf með
Láta cancela þér Eða fyrir að borga 50 miljónir
Já
Þetta er svolítið góð spurning.
Þetta er góð spurning. Ah. Láta kanslarar eða borga 50 miljónir.
Ah.
Jó, ég sko að... Vá, þetta er alveg 50 miljónir peningur.
Já, ah, já. Hellir spurningur.
Það tekur maður ekki bara kanslið.
Jú.
Á kassan og minnis út í því bara.
Ég er nefnilega...
Fætti sálfræðing svo byrður afsökunar.
Ég er nefnilega að hefði ekki, sko, ég hefði svo mikinn áhuga á því að vera með í teiminu sem kemur þau tilbaka.
Já,
Það verði minn band
já,
og bara hæ, hjá mér, langa að segja bara nokkur orð
Já.
Herðu, síðasta spurning Síðasta spurning, hvort myndur vilja fara í sleik við lamb eða kött
Jesus,
og bara hörku sko, sleik sko.
Þú er lent í því að kettir hafa sleikt á tannar eða eitthvað
já.
Þeir eru mér svo hrjúga tungu
Já,
það er rétt Þetta er ekki alltaf lambið
já, já.
Þetta er ekki lambið, ég er lambakall
Þú er lambakall, þú er alltaf verið það Something in the way you roll your eyes Takes me back to a better time When I saw everything is good But now you're the only thing that's good Trying to stand up on my own two feet This conversation ain't coming easily And darling, I know it's getting late So what do you say?